čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
I don't sing. Get in touch, you can touch. I know I'm not asking for much. Come over, need to know you know how to move closer. Get in touch, you can touch. I know I'm not asking for much. Come over, need to know you know how to move closer. How to work it out, how to figure out, how to work me out, how to figure it out. Need to know you know how to work it out, how to work me out, how to figure out. How to work it out, how to work me out, how to figure it out. Contact us. Contact us. You've got to contact us. Contact us. You've got to contact us.
Na Rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A my tady máme takový nepravidelný seriál, protože se moc nevěnujeme zahraniční literatuře, tak to kompenzujeme zahraničním seriálem o edicích nakladatelských, které se zabývají vydáváním zahraničních knížek. Dneska to bude hodně zajímavý taky tím, že nepůjdeme nikam daleko, půjdeme na Slovensko. A to s edicí Česi čítajte, kterou vydávají Větrné mlýny. Takže s námi ve studiu je nakladatel Petr Minařík. Dobrý den.
Ahoj posluchači, dobrý den.
A taky Miroslav Zelinský, překladatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jenom musím do toho vstoupit, koukám, jak jste trošičku nadskakovali, když Jonáš opakoval zahraniční literatura, edice zahraniční literatury, je slovenština a Slovensko zahraničí pro vás osobně.
Já jsem teda nenadskakoval, tak záleží si Mirek, ale...
Já jsem si jenom poposedával, abych pohodlně seděl a taky jsem naskočil, protože Jonáš řekl Česi čítajte, což je západoslovenský dialekt, správně by mělo být Česi čítajte.
Aha.
Tak no, to tak bylo to poskočení.
To bylo to poposednutí. No každopádně, jasně, teď je otázka, jestli to teda je zahraniční nebo není zahraniční literatura. My jsme s Karolínou z generace, která podle mě se snaží ještě to Slovensko brát jako bratia.
Mluv za sebe, Jonáši.
A která se snaží číst, a myslím si, že to ještě docela jde, třeba články ve slovenštině. Knížku jsem si ještě nikdy netroufl přečíst ve slovenštině. Ale zůstává ta otázka, je to zahraniční literatura nebo ne?
No samozřejmě, že to je zahraniční literatura. Ona má svůj žánrový systém, má své vlastní dějiny. To, že se tady někdo pokoušel 30 let vytvářet něco jako československý literární kontext, tak to vůbec nehraje roli. Jsou to dvě naprosto samostatné, svébytné, autonomní, plnohodnotné literatury, myslím česká a slovenská.
Myslím, že i v tom kontextu, když bychom brali v těch časech, kdy slovenská literatura v rámci společného státu mohla být doma, byť to samozřejmě byly dvě literatury, tak si myslím, že ta vaše zkušenost, že jste se ještě nedostal k žádné knížce ve slovenštině, by nebyla, myslím, příliš rozdílná od redaktorů, kteří by tady seděli v roce 88, a teď nemyslím ten dobový kontext toho, co redaktoři v roce 88 v Československém rozhlasu četli, ale myslím si, že obecně Češi slovenské knížky ani před tím rokem 89 nečetli, výjimkou, a to by Mirek, protože z nás popravdě největší pamětník, mohl potvrdit, že to byly překlady, protože co se týče světové literatury, tak to zejména v těch 80. Tyhle bylo hodně věcí, které na Slovensku mohly projít, v Česku ne, ale to jsme odbočili jinam, ale jinak si myslím, že to nikdy nebylo tak samozřejmě jako naopak pro Slováky, kteří četli českou literaturu, nikoli překladali českou literaturu jako takovou.
A čtou do dneška.
A čtou, byť samozřejmě taky už to není zdaleka to, co to bývalo, a není to tak samozřejmě, ale četli, tak si myslím, že Češi, a teď myslím i třeba české intelektuály, zdaleka nebyli tak znalí, a konec konců, i když si vezmeme ten kontext hned po roce 89-90, tak já si myslím, že to jméno, které tady nejvíc zářilo z té slovenské literatury, byl Dominik Tatarka, a skoro mám pocit, a teď se omlouvám všem, kteří jsou na tom jinak, takže to končilo. Znalci jako třeba Ludvík Vaculík, který se opravdu v tom dobře orientoval, tak si myslím, že byly spíš světlé výjimky.
Jaká je vaše nejoblíbenější slovenská knížka? Může začít Miroslav Zelinský.
Ty jste mě zaskočila. Nejoblíbenější? Asi to bude Roger Kroviak. Asi to bude Roger Kroviak, to je naprosto specifická věc.
A konkrétní titul od něj máte nějaký?
Roger Kroviak je literární postava, je to takový slovenský James Bond, vytvořený na počátku nového milénia, nebo ještě těsně před novým miléniem, třemi slovenskými spisovateli, Petrem Pišťankem, Dušanem Taragelem a Igorem Očenášem, kteří si stvořili tady tohoto agenta. Různě o něm psali, různě publikovali z něj věci, a Martin Reiner, když vyšla ta slovenská verze Rogera Kroviaka, sebraných spisů o Rogeru Kroviakovi, se rozhodl, že udělá českou verzi. Takže jsou tady vlastně dvě vedle sebe nádherné.
Tak to vidíte, už jsme stačili být vyškoleni o slovenské literatuře, opravdu mnoho nevíme, nicméně je tady celá edice, která vás i nás do té slovenské literatury může vtáhnout. Ta edice se jmenuje Česi čítajte a je to součást nakladatelství Větrné mlýny. My se za chviličku vrátíme zpátky v Liberatuře.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Lips.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem. Dneska se zase vracíme k tomu našemu nepravidelnému seriálu zahraničních edic různých nakladatelství. Dneska se věnujeme edici Česi čítajte z nakladatelství Větrné mlýny. Já musím říct, že dneska ráno jsem otevřel první stránky takové novely, která se jmenuje Karpatia od Maroše Krajňáka, která vyšla právě této edici. Musím říct, že jsem dlouho nečetl nic, co by mě svým stylem tak pohltilo. Je to jak nějaký strašně zvláštní experiment. Mentální film, zvláštně tam ten spisovatel švenkuje s tím pohledem, mě to fakt nadchlo, musím říct, jsem rád, že ani nevím, jestli mi to připomnělo třeba Virginie Woolfovou nebo něco takového, asi bych marně tápal, každopádně pro mě hned první velký tip, ale kdybyste vy měli vybrat jednu knížku, jednu slovenskou knížku, která vyšla v edici Česi čítajte, kterou byste doporučili někomu, kdo ještě nikdy nečet žádnou slovenskou knížku, tak která by to byla?
Já nemůžu být ješitný, protože z těch dosud vydaných titulů, asi 10 jsem 7 přeložil, tak půjdu jinam a půjdu ke knize Silvestra Lavríka, významného slovenského režiséra, dramaturga, dramatika, kulturního funkcionáře, ale v tom dobrém slova smyslu ta kniha se jmenuje Zu a je to příběh, Zu je zkrátka Zuzany, čili je to příběh o takové zvláštní, významné nebo významné specifické ženě.
Tak to je tip Miroslava Zelinského a Petr Minařík.
Já ještě než řeknu svůj tip, tak rozšířím tip Mirka Zelinského. Budeme pořádu stejného autora Miroslava Zelinského, že kdo si přečte Zů v češtině, což doporučuji, z edice Větrných mlýnů, tak potom klidně může přejít a zkusit to v originále. A doporučil bych stejného autora knihu, kterou vydáme taky v češtině, ale pravděpodobně až příští rok a bude se jmenovat, nebo jmenuje se už Nedělné šachy s Tysom. A je to knížka, která je zasazená do obce Bánovce nad Bebravou, kam jezdíval Tyso už jako prezident, který hrál se svými občany šachy a je to skvělá sonda do období slovenského státu, takže myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Dobře, je to román, není to literatura faktu a doporučil bych to. No, co se týče mého doporučení z té naší edice, tedy z toho, co už vyšlo, protože Nedělné šachy s Tysom od Lavríka teprve výjdou, tak já bych doporučil knihy Rudolfa Slobody, které u nás vyšly dvě a asi bych doporučil tu druhou, která se jmenuje Krev, je to asi 700stránkový román, nemusíte se bát, čte se to velmi snadno a rychle a myslím, že Rudolf Sloboda, to je nežijící autor už, je genius, je to autor evropského formátu, který kdyby nepsal slovensky, nebo psal slovensky, ale Slovensko na tom bylo s ratingem literatury trošku lépe, než je, tak si myslím, že by byl bestselleristou, podobně jako kdysi býval třeba Hrabal a Kundera, ale to všechno jsou staré časy. Je to kniha, která u nás vyšla v kongeniálním překladu J.A. Pitínského a dokonce si nejsem jistý a říkají to i někteří slovenští kolegové a ti ostatní se teď budou strašně zlobit, jestli ten překlad není lepší než Sloboda sám, ale to dávám trošku do uvozovek, ale já jsem jak do té knihy v originále, tak do toho překladu zamilován, takže tohle můžu směle doporučit a samozřejmě budeme rádi, když se to bude prodávat.
Které z těch pros, které vydáváte v téhle edici, vzbudila na Slovensku největší ohlas a proč? Tam se záměrně na to Slovensko a potom bych to posunula tu otázku, jak je to s recepcí v Česku.
To je asi jak kdy. Já myslím, že to je jak kdy, protože když se budeme bavit, tam je několik, já bych řekl, že jsou tam tři vrstvy klasiků. V té naší edici se ocitají. Jednak je to již zmíněný třeba Rudolf Sloboda, již nežijící, který patří opravdu jako k ikonickým autorům, který nechybí v žádné učebnici, v žádném přehledu slovenské literatury. Pak jsou to ti klasici, jako je Pavel Velikovský a Dušan Dušek a pak jsou to ti klasici, kteří už to pomaličku musí brát na sebe, to je střední a pomaličku z ní vycházející generace, což je Bala, ale nepochybně taky ten Silvestr Lavrík a jednou to bude i ten Maroš Krajňák. Takže co tam vzbudilo jestli teď se ptáme za ten ohlas, já myslím, že všechna ta jména, o kterých jsem mluvil, tak nějakým způsobem rezonovala. Často jsou to autoři, kteří z těch žijících, kteří jsou oceňováni cenou, která se jmenuje Anasoft Litera, což je obdoba naší Magnésie Litery, ať už jsou ve finále nebo dokonce tu cenu vyhrají. Takže se o těch knihách mluví z knih, které třeba připravujeme, tak jsou to třeba od Ondreje Štefánika, který vydal román Som Paula, který u nás vyjde, který vyhrál naposledy tuhle cenu. Máme tam Moniku Kompaníkovou a její román Pátá loď, který byl taky sfilmovaný a vyhrál nějakou cenu dokonce na Berlinále a ta vyhrála taky Anasoft Literu.
Petře, já vás na chviličku zastavím, aby jsme nezůstali u toho vyjmenovávání. Kdybyste Jenom teď přemýšlím, je nějaká kniha, která by zbudila za poslední dobu na Slovensku fakt velkou vlnu ohlasu nebo kontroverze? Napadá mě třeba v Polsku, že Dorota Maslovská, když jenom tak v posledních dekádách. U nás mě nenapadá žádná úplně kontroverzní knižka, teď v posledních letech maximálně poslední Šindelka, který dokázal pár lidí naštvat, anebo Bianca Belová, která opravdu snědla všechny ceny, které mohla. Jezero je dobrá knižka. Je tam nějaká kniha, kterou byste mi dokázali trochu přiblížit a která zároveň zbudila ohlas?
Já bych v té souvislosti připomněl asi Pala Vilíkovského a jeho příběh opravdického člověka, nikoli opravdového, ale příběh opravdického člověka. Kniha, která dostala před 2 lety cenu Vyšehradského fondu a zároveň vyšla v jeden den, což byla úžasná dramaturgie a marketing Větrných mlýnů, že vyšla v jeden stejný den v polském, maďarském, českém překladu a ve slovenském originále a byla kolem toho velká traktace na Slovensku, takže najednou vlastně všechna média v tom těchto středoevropských zemích měla tu knihu k dispozici a psalo se o ní a to, že to je příběh vlastně z rodu Estébáka, tomu jenom napomáhá, jo? Že se pořád vlastně Pavel Vilíkovský vrací tady k téhleté naší nedávné minulosti, kterou zdaleka nemáme odžitou a zažitou.
Tak to jste, milí posluchači, teďka slyšeli spoustu tipů na skvělé slovenské knížky. Doufám, že jste si zapisovali. A my se za chvíli vrátíme s Větrnými mlýny.
Liberatura.
Liberatura.
S Karolínou Demelovou
a Jonášem Zbořilem
na Rádiu Wave. I lost my heart.
Posloucháte Liberaturu. Dneska jsme se vypravili na Slovensko a to s edicí Česi čítajte. čítaj tě, pardon, už se na mě kouká Miroslav Zelinský, překladatel ze slovenštiny.
Už jsi zase poposedl, já jsem to
už
viděl.
Už zase poposedl. Tady s námi taky Petr Mlynařík, šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny. Pane Mlynaříku, vy jste řekl při uvedení téhle edice, což bylo mimochodem 2012, jestli se nepletu, že střední a nejmladší slovenská spisovatelská generace má jakýsi drive, který v české literatuře trošku postrádám. A myslím, že slovenská literatura je nyní zkrátka víc sexy. Platí to pořád?
Je to zjednodušení, je to text pro noviny a těžko by obstál v nějaké seriózní literární komparaci, ale můj dojem takový je a pochopitelně mi šlo o to, že jsem chtěl říct, že ta slovenská literatura stojí za to, aby byla čtena, že je české blízká, ale zároveň se možná odlišuje v tom, že aspoň z mého pohledu a z toho výseku nemnoha knih, které jsem četl, že je možná mnohem více literární, možná třeba ještě chybí takové určité civilní proudy a že se trošičku etablovala oproti 90. letům, o kterých by možná mohl mluvit víc Mirek, protože zažila taky, myslím, některé věci z toho překládal, kdy mě slovenská literatura přišla a možná obecně celá slovenská kultura, že chviličku tápala v takové snaze vymezit se a být světovou přes noc. A mám pocit, že tohle se trošičku sklidnilo a dostává se, teď mluvím o té nejmladší nebo o té střední generaci, dostává se do běžných kolejí a stává se, ona vždy byla, ale je i ta střední a nejmladší generace literaturou normální, běžnou, kvalitní.
Jste říkal, že se té české literatuře blíží, tak možná bychom si museli říct, co vlastně jako ta česká, aspoň proza teda, jaká teďka poslední dobou je. Já si třeba za sebe myslím, že pořád se vracíme k nějaké minulosti, často se tady řeší, když už se neřeší traumata z minulosti, tak se často do těch kulis zasazují nějaký příběhy, které vlastně jsou nadčasový, nebo které ty kulisy možná vůbec nepotřebují. Pak mám pocit, že je tady taková ta klábusivá humorná proza a la Hakl, no a pak už dál nevím asi, ale zajímalo by mě, jak moc teda, jaká témata třeba rezonují v té slovenské literatuře kde je podle vás té české literatuře nejblíž?
Já teda s dovolením jenom ještě do toho vstoupím teď, že ani mě nešlo teď o to úplně tematické přibližování nebo vymezování nebo odsunování se, ani bych si na to netroufl. Jo, tak jak jste to teď vy zaškatulkoval.
Takže
to
spíš prostě rostli po spolu.
Spíš jsem chtěl říct možná jinou věc, že mám pocit, že ať už je to Velikovský, Bala, Lavrík nebo ten Ondřej Štefánik, tak troufám si tvrdit, že každá z těch knih, kdyby vyšla v češtině jako v originále, nikoli v překladu, takže by možná mohla zvítězit, ale určitě by se dostala do finále Magnésie litery, což a teď to myslím i v kontextu těch, ne, že by nebyly ty knihy, které vyšly u nás, jo. Takže si myslím, že to je ta forma, o které jsem mluvil a v tom si myslím, že ta slovenská literatura má drive.
Já se stejně zeptám na to samé Miroslava Zelinského.
Já si myslím, že je docela zbytečné konstruovat nějakou snahu hledat to, v čem je slovenská literatura blízko české, jestli má nějaké tematické podobnosti nebo žánrové podobnosti. Já jsem říkal na začátku, že to jsou dvě autonomní literatury, které si žijí každá svým životem a které ku podivu, proti tomu, co jsme se učívali ve škole, co nám tloukli do hlavy, o sobě vlastně navzájem moc nevědí.
No, proto se na to ptám, jenom abych to, já se samozřejmě nesnažím je uměle zblížit, mě jenom zajímá, když dva národy, které vlastně dlouhou dobu žili v symbióze, tak mě zajímá, jestli když mají sdílenou historii a tak dál, tak mají třeba podobná témata, jestli to nějakým způsobem objevuje, nebo jestli to je reflektováno v literatuře. Jo, rozumíte mi?
Ta společná témata samozřejmě tady existují, je to především naše naprosto nedávná minulost, jo, 90. 80. 70. let a normalizace. Tady tyhle ty věci se u té generace Pavla Velikovského vlastně pořád objevují, protože to konec konců bylo období jejich nejproduktivnějšího života, oni se s ním nějak pasovali, každý po svém, někdo z toho vyšel se ctí, někdo z menší ctí a teď se to nějakým způsobem pokoušejí reflektovat. Konec konců ale toto vlastně dělá i česká literatura, když si vzpomenete na tu Bianku Belovou, podle mě vynikající Lidmilu Kábrtovou, Koho vypijou lišky, ten úžasný žánrový výmysl napsat všechno v 50 slovech, každou kapitolu. Čili v tomhletom ta ta tematická blízkost existuje, ale samozřejmě ta žánrová nebo tvůrčino-poetická je dána vlastně poetikou každého samotného autora. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou se slovenská literatura naprosto zásadně odlišuje od české literatury a co tady najdeme opravdu velmi málo, a to je inspirace něčím, čemu literární historie nebo věda říká magický realismus, ale není teď nutno jít až někam do té Jižní Ameriky k nějakým těm Markézům a Cortázarům, ale Slováci to tady měli odjakživa, že jo, Nevesta Hôl od Františka Švantnera, naturismus slovenský je prostě doma, jo, tady tyhle ty magické věci, a konec konců to je možná to, co vás na tom Krajňákovi asi nejvíc zaujalo, že se tam najednou čas stává velmi pružnou entitou, že se přesouvají postavy, figury v čase, v prostoru, jo, takže, a to není samozřejmě jenom ten Krajňák, to bychom našli u Dušana Mitany, to bychom našli u dalších autorů.
Já jsem rád, ale že z toho stejně připomněl Mároš Krajňák. Ještě jednou připomínám, podle mě neuvěřitelně imaginativní kniha, která vychází v edici Česi čítaj tě Větrných mlýnů. My se k ní vrátíme zase za chviličku.
Liberatura.
O knihách každou středu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Wave. Radio Wave.
Posloucháte Liberaturu s Karolínou a Jonášem, bavíme se o slovenské literatuře a to s Petrem Minaříkem, šéfredaktorem nakladatelství Větrné mlýny a také překladatelem Miroslavem Zelinským. A proč jste se vlastně, pane Minaříku, rozhodl vydávat české překlady slovenské prózy?
No já jsem se nerozhodl sám, my jsme se rozhodli ve Větrných mlýnech, protože to je to, co jsem říkal v tom předchozím vstupu, že se nám zdálo, že celá řada těch autorů, které teď vydáváme a kteří se nabízejí k vydání, takže by obstála v Česku a že je můžeme přiblížit českému čtenáři, protože tady ta situace je taková, že slovenské knihy až na výjimky nelze ve slovenštině v Česku koupit, takže kromě toho, že je překládáte a tím je zpřístupňujete čtenářům v jejich jazyce, tak je taky, je tady úplně ten jednoduchý distribuční systém, že ty knihy dostanete do českých knihkupectví, protože oni nejsou na rozdíl od českých knih na Slovensku, tak u nás ve slovenském originále ty knihy nenajdete, což je strašně zvláštní, protože v Česku je mnohem víc Slováků než na Slovensku Čechů. 100 000, ale téměř tady nekoupíte slovenské noviny, nekoupíte tady samozřejmě až na výjimky, nekoupíte tady knihy slovenské ve slovenštině, takže nám se zdálo, že je škoda, že tady ty knihy nejsou, že tady nejsou přítomny a při nějakých debatách, ať už s Mirkem Zelinským nebo právě s Pětínským o Slobodovi, se nám zdálo, že to můžeme zkusit a vymysleli jsme tento trošičku provokativní název, který říká, když už to nečtete v originále, tak už to čtěte, tedy aspoň v těch překladech, což pochopitelně je trošičku škoda. Já to říkám na každé prezentaci, čímž snížím komerční potenciál těch knih. Je lepší to číst v originále než překladu, ale hold, nejsme to asi schopni, nebo nejsme na to ochotni, jsme líní, tak je to k dispozici alespoň v té češtině. Není to z důvodu nějaké lásky ke Slovensku, ale možná spíš, jak by řekl Zábranský, z lásky k domovině, protože tím, že se nezajímáme o ty naše sousedy, o to okolí, tak myslím, ochuzujeme především sami sebe. Slováci to bez toho, že my je budeme číst přežijí, já myslím, že nám to chybět bude.
Tak když už jste nám, líným Čechům, kteří by asi nesáhli po originále, představil několik knížek v překladu, povedlo se za těch 6 let přitáhnout víc Čechy ke slovenské proze? Jaké máte ohlasy?
Nějak dramaticky ne, že by ty knížky šly jak housky na krámě, ale to si nebudem tady lhát, ale je třeba pravda, že ať už Pavel Velikovský nebo ten Rudolf Sloboda, tyto dva budu jmenovat, tak se dočkali velmi dobrého kritického ohlasu, a třeba i ten Rudolf Sloboda, ten jeho román Krev, tak se dobře prodával, dobře v kategorii nakladatelství Větrné mlýny, to znamená, že jsme toho prodali asi 2,5 tisíce kusů, což v našich podmínkách už je bestseller. A já jsem byl především rád za to, že někteří lidé z prostředí třeba kulturních redakcí, novin, časopisů, kteří nejsou zdaleka tak mladí jako vy, ale kteří mi 50+, tak mi říkali, že to jméno objevili, že je to úžasné a tak dál, tak za to jsem rád a s tím jsem spokojený, a tím, když to opravdu 2,5 tisíce kusů, tak se to i zaplatilo a vidělo, takže v tomhle případě to je to dobře, ale myslím, že i třeba tím mladší zrovna ZU, kterou tady jmenoval jako svou oblíbenou knížku Mirek Zelinský od Silvestra Lavríka, tak rezonovala, ale je to, pochopitelně se bavíme o malých nákladech, o nějaké menšinové skupině čtenářů, ale zaznamenal jsem ohlasy dobré i kritické, tedy kritické myslím, že se o těch knížkách psalo, že to úplně nevyšumělo, takže snad nějaký tento význam to má, no.
Já bych k tomu řekl ještě jednu věc, na kterou Petr zapomněl, že knihy samozřejmě Habencu a Fatalibeli, že jo, knihy mají svoje osudy, ale oni mají taky něco, čemu literární věda zase říká sekundární bytí. To znamená, že některé z těch titulů se staly předlohami pro divadlo. No. Velmi úspěšný titul Daniely Kapitáňové s pseudonymem Sam Kotále, kniha o hřbitově, velmi úspěšně udělalo slovácké divadlo jako hru, jako činohru, dramatické zpracování. Teď aktuálně slovácké divadlo udělalo Fedora Gála a jeho velmi specifickou knihu Přes ploty, což je dialog s mladým národním socialistou. Dušan Dušek a jeho Pěšky do nebe, taky udělalo Zlínské divadlo, jo, čili toto je něco, co vlastně nějakým způsobem posouvá i toho čtenáře, i ty knihy slovenské vlastně do toho českého prostředí dál, nejenom k tomu čtenáři.
Já bych se jenom zeptal Miroslava na konci tohle vstupu vlastně na něco, co se řeklo na jeho začátku, a to sice, že teda, když už Češi, že teda je to smutný, že Češi to nemůžou číst v originále, ale mě by zajímalo, jak to vnímáte vy, když se vlastně živíte překládáním ze slovenštiny do češtiny, pro vás je to nějakým způsobem obživa, tak vás to, nebo už jste si chtěl zase poposednout, tak jinak, prostě mě to jenom zajímá, jak to vnímáte vy, tenhle ten problém. Je to pro vás problém, není to naopak vlastně něco, co vás, když neživí, tak co vás naplňuje?
Mě to neživí, je to taková jako radost tyhle ty věci dělat i kvůli přátelským vazbám s Větrnýma mlýnama, ale nejenom s nimi, i s nakladatelstvím Host, pro které jsem něco dělal, ale já především tu slovenskou literaturu vyučuju na vysoké škole, na Slezské univerzitě v Opavě, na Filozofické fakultě a předtím na Ostravské univerzitě, takže já jsem s tou slovenskou literaturou vlastně profesně v kontaktu celý život. Jo? A zhoda okolností a ta situace na trhu a situace té komunikace dvou národních literatur vlastně přišla s tím, že se ty věci začaly překládat, byť já s tím pořád dodnes nejsem nějak vnitřně
takže přízněn. Taky zase dáte k počítači s takovým jako
provinění, s takovou jistou mírou provinělosti a drzosti, a po způsobu Ivana Verniše neříkám, že překládám, ale překrádám ty knihy.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu a my si teď dáme další písničku.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Dneska jsme se s Liberatorou vydali na Slovensko prostřednictvím edice Česi čítajte. A já navážu na to, co před písničkou říkal překladatel Miroslav Zelinský, že usedá vždycky k tomu překládání s jistou provinilostí. Mě by spíš zajímalo možná z toho jazykového technického rázu, jaké to je překládat ty takhle podobné jazyky. Ono se to možná může zdát, že to je strašně snadné, protože tomu vlastně víceméně rozumíme, když se budeme snažit aspoň. Jaká jsou tam třeba úskalí při tom překladu?
No, je to hrozně zrádné, tam člověk opravdu nemůže polevit v pozornosti ani chvíli. A já samozřejmě několik těch hříchů překladatelských za sebou mám. Dokonce profesor Machala na to vypsal kdysi nějakou bakalářku, nejenom teda na moje chyby v překladu, ale vůbec na chyby při překládání ze slovenské literatury, takže opravdu tam něco je, tak člověk opravdu nemůže polevit v pozornosti.
A můžete dát nějaký konkrétní příklady? Nějakých slovakismů? Nebo...
Ne slovakismu, ale přiznám se právě k tomu hříchu, který mi recenzent otřískal o hlavu v románu Daniely Kapitáňové, Ať to zůstane v rodině, což je taková detektivka z prostředí reality show a odehrává se na ostrově, kde je strašně moc ptáků, kteří se ve slovenštině jmenují čajky a česky to jsou radci a u mě tam zůstaly furt jenom ty čajky. No.
No, s tím bych se asi těžko vyrovnával.
Je to taková výuka trošku skrytě, ne? Že se tak čtenáře, ale je to dobré, když se to takhle...
Jasně, je to skrytě výuka.
No, protože máme čajku, že jo? Máme čajku ptáka, máme u nás, no, ale čajku nemáme. Pak máme tam, měli jsme čajky, ruská vozidla, že jo?
Časem to může mít třeba prvních 20 stránek česky a až se na to ten čtenář zvykne, tak potom se může pustit 10 slovensky, že jo?
Vidíte, na to jsem se chtěl zeptat, jak vypadá edice Česi, čítajte do budoucna, jestli to bude pak jako nenápadně bilingvní, nebo jestli třeba v momentě...
Tak,
to je dobrý nápad.
No, no, třeba k tomu dojdeme, zatím nás to nenapadlo, ale proč to nedohodnout tady? Třeba k tomu přistoupíme. Je pravda, to říkají Slováci, že oni, když čtou knížky, nebo často jsem to slyšel jako názor, že oni, když čtou knížku, tak nepoznají, jestli čtou česky, nebo si nepamatují, když se jich zeptáte zítra, jestli ta knížka, třeba ten překlad byl česky nebo slovensky, tak oni to neví. Tak to by samozřejmě bylo úplně ideální, kdybychom se k tomu dopracovali, ale my jsme zatím v tom stádiu nula, že nabízíme pořád ale ty knížky v češtině, tak ten způsob, jak dostat do českého čtenáře tu slovenskou literaturu ve slovenštině, nebo ten slovenský jazyk, to jsme nevymysleli. V televizi máme jenom objektiv, kde se mluví slovensky a jinak
a diváci se na to stěžují.
protože jsou samozřejmě hloupí,
ale... Já bych jenom podotknul, že my máme tady na Vejvu pořád Východiska, který dělají dva Slováci a dělají to ve slovenštině, je to výborný.
Ale samozřejmě správné by bylo, kdyby Wave a Radio FM byla jedna frekvence a bylo to jedno československé rádio pro mladé, že jo? Tam by to byla úplně logická
věc. Bohužel máme jenom ten audioport, který si vysílá několikrát za rok, ale samozřejmě, že na něj zveme, nevím teďka, kdy bude ten další, ale budeme vždycky to společné vysílání samozřejmě máme. To. Ale jenom se ještě vrátím k otázce, která myslím, že padá pokaždé, když se takhle baví Češi a Slováci. Ale prostě mě zajímá, proč si myslíte, že že na Slovensku ten vztah k češtině je relativně vřelý nebo pozitivní a zpátky to až tak dobře nefunguje? Čím to je?
No jednak je to velikostí trhu knižního. Na Slovensku je 5 milionů čtenářů, když to takhle zabsolutizujeme, u nás 10 milionů, čili těch českých, v češtině vydávaných knih je podstatně víc. I jich je samozřejmě žánrově, druhově, autorsky více a bez problému se na ten slovenský trh dostávají, čili ten slovenský čtenář má možnost si to koupit. Ještě tam existují generace, které bez problému s tou češtinou fungují. To je jedna věc. A druhá věc spočívá v tom, že v tom obecném nastavení, že vlastně v té Evropě, no ve střední Evropě se všechny národy dívají na západ, jako na svůj vzor, jo? Čili my se koukáme někam do Německa, do Francie, do Británie, do Ameriky, Slováci koukají k nám, to je těch 100 000 pracujících Slováků u nás, Ukrajinci se dívají na Slovensko a tak dále, jo? Čili proto je to jakási taková přirozená vazba k tomu silnějšímu staršímu bratrovi, ne staršímu, neříkám, stejně staří Slováci, že jo, ale i když to vezmeme čistě komerčně, prostě ten trh je tady větší. Pro Slováky.
Já bych to možná jenom doplnil, souhlasím s tím, co říkal Mirek, ale to se bavíme o slovenské literatuře, o polské, o Maďarsku, víme taky minimum, nezajímáme se o to, zajímáme se opravdu o ten západ. Naštěstí pro Slováky teď to vypadá tak, že oni budou to Evropa a my budeme ten východ, takže proto se přes tu slovenštinu zase budeme dostávat a vracet na západ, takže se to trošičku změní.
Takže si opravdu myslíte, že i třeba já s Jonášem, kteří jsme vyrůstali a slovenštinu jsme téměř neslyšeli, tak se časem můžeme naučit vnímat tu slovenštinu jako něco přirozeného?
Já myslím, že jo, že já to znám od dětí, když jsou děti třeba 3-4 roky a pustí se jim ta slovenská pohádka, tak tomu rozumí. Ten jazyk je opravdu, když si pustíte rádio, já si dokonce myslím, že to nejde s polštinou, ale tam je to trošičku, se na to musí víc člověk zvykat. S tou slovenštinou tady přece jenom do toho kontaktu každý nějak přijdeme. A pokud než je úplně někdo v izolaci, takže si myslím, že to jde. A já si opravdu myslím, že to bylo i dřív, když byly časy federace, že je to víc pohodlnost než neznalost. Já si myslím, že Češi umí stejně slovensky, jak Slováci česky, nebo rozumí, ale nechtějí a nechtěli nikdy a nemají o to zájem. To si myslím, že všechno.
Ještě jeden fenomén v tom hraje důležitou roli, to jsou masová média, konkrétně jedno. Podívejte se na to, v jakém stavu je slovenská veřejnoprávní televize a komerční média. A tady je to nesrovnatelné s českou veřejnoprávní televizí.
Zatím.
To znamená, nebuďme ještě příliš skeptičtí, že máme svůj velký kanál pro děti, jo, který Slováci běžně chytají. Jo, čili ty děti se opravdu na to dívají, byť teda existuje tam slovenský jazykový zákon, který nutí slovenské producenty, aby filmy pro děti, nikoli všechny pořady, ale filmy pro děti dabovali do slovenštiny, ale pro děti, jo, už pro dospělé a pro teenagery už to může fungovat v češtině, oni tu češtinu berou jako přirozenou.
Je to i DVDčka, že jsou třeba dabované jenom do češtiny, zahraniční a tak dále, takže slovenské děti běžně s češtinou přicházejí do styku.
Poslední věc, tím bych to ukončil. Úplně v krátkosti vás poprosím, my jsme podle mě proběhli hodně těch autorů, tak vlastně řekli jsme tolik autorů, že podle mě v tom musí posluchači mít trochu zmatek. Doporučte mi jednu knížku, která podle vás fakt stojí za to, kterou by si měli přečíst. Třeba ve třech větách mi to úplně stačí.
Každý jednu, domluvíme se, že každý jednu, ať jsou aspoň dvě teda.
Ano.
Tak já bych to v tuto chvíli odešel od beletrie a zůstal u té zmíněné knihy rozhovoru Fedora Gála a Matěje Přes ploty. Naprosto unikátní věc, která nás všechny učí tomu základnímu, co nám možná umožní přežít i tady tuhletu neblahou situaci, ve které jsme se po volbách ocitli, a to je umění dialogu.
Petr Minařík.
A já bych asi zůstal u toho typu, který jsem už dal, jenom ho rozvedu, to je ten Rudolf Svoboda, Krev. Je to radost z toho, jak někdo píše, jak někdo myslí. Je to knížka, která používá zdánlivě banální jazyk, zdánlivě deníkový, přitom je to v próze velmi, velmi myslící filozofická literatura, která trošičku připomíná Hrabala, trošičku připomíná Vaculíka a přitom je to absolutně něco jiného a nedokážu říct, že je to nic jiného, než je to Rudolf Svoboda v tom skvělém překladu Pítinského, takže Krev bych doporučil.
Tak my vám moc děkujeme. Češi, pojďme čítať. Měli jsme tady Petra Minaříka z nakladatelství Větrné mlýny a také Miroslava Zelinského, překladatele, a my se s vámi loučíme a těšíme se příští týden naslyšenou.
Dovidenia.
Naschledanou. Díky za pozvání.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.